kai la apostoloi reveninte racontis ali cion, cion ili faris, kai li conducis ilin kai foriris aparte al urbo nomata Betsaida. Sed la homa masso, exciinte tion sequis lin, kai li acceptis ilin, kai paroles al ili pri la regno de Dio, kai tiuin, ciui besones curatson, li resanigis. Kai ec vesperigis, kai la decdu alveninte diris ali, forsendu la homa mason, porque ili iru en la circauaen villagioin kai campoin por trovi repuseioin kai nutrajon, char citie ni estas en deserta loco. Sed li diris al ili, vi donu al ili mangi. Kai ili diris, ni havas ne pli ol quin panoin kai du fischoin. Se ni ne irus kai acetus mangiagion por citiu tuta homo multo. Char ce estes proximume 5000 viroi. Kai li diris al siae disciploi, si digu ilin en aroi, po proximume 50. Kai tion ili fares, kai si digis ciuin. Kai li prenes la 5 panoin, kai la 2 fischoin, kai supren rigardinte alla cielo, li ilin benes, kai dispecigis, kai dones alla disciploi, por meti antau la homa mason. Kai ili manges, kai ciui satigis, kai oni collectis la postrestintai fragmentoi, 12 corboin.